høstens første husgruppeledersamling nå den uka her, og det var veldig fint også å se hvordan husgruppearbeidet vokser, nye kommer til I husgruppene, og det spennende å se. Så skal jeg annonsere to ting som ikke ble nevnt under informasjonen. Det første, bare for at menigheten skal kjenne til det, selv om det ikke en fra menigheten som det gjelder, men den neste mandagen, 30. September, så skal det være en bisettelse her I misjonskirka klokka 12 av Kjell Åsmundrud. Han var ikke medlem her, men han opplevde misjonskirka som det nærmest mulig en hjemmemenighet de siste årene, og ønsket at han kunne bli bisatt herfra da. Så da du informert om det, sånn at hvis du skulle fange opp det, eller si annonser, eller lure på hvorfor det her, så vet du det. Så skal jeg også nevne at den 6. Oktober, altså søndagen etterpå, etter menighetsviken også, så skal det være et kveldsmøte her I tillegg til formiddagsmøte. Et felles kveldsmøte sammen med flere av de andre firkirkene I Trondheim. Og det pastor Hai fra Vietnam som kommer til Trondheim da. Han leder et av de største husmenighetsnettverkene I Vietnam. En veldig spennende kar som også driver aktivt med misjon inn I Nord-Vietnam. Så vi gleder oss til å få høre pastor Hai I det fellesmøtet som da klokka 19 her I Misjonskirka, søndag 6. Oktober. Så da har vi også fått sagt det. Ja, vi skal gå tilbake til det skriftstedet som vi har startet med et par ganger nå etter sommeren, og det I Jesaja 44, vers 3. Jesaja 44, 3. For jeg vil øse vann over det tørste, og strømmer over det tørre. Jeg vil utgyte min ånd over din ett, og min velsignelse over din etterslekt. Som jeg sa, etter sommeren så tenker jeg det at for at vi skal komme videre med det arbeidet vi står I, og det vi ser at Gud gjør, fordi vi merker jo at Gud på fære, gjør vi ikke det? Vi merker at Gud virker iblant oss, mennesker kommer til tro, blir frelst, nye kommer til, og vi merker at Gud gjør noen ting I byen vår og I landet vårt. Men for at de prosessene som har startet, og som noe av det handler om det som Eva vittnet om I dag, men det finns andre ting som skjer også, som veldig spennende, som vi kan komme tilbake til siden. Men for at alle de prosessene som har startet skal få fortsette, for at vi skal få se en forandret by og et forandret land, et folk som vender tilbake til Gud, som et folk, at den hellige ånd preger by og land virkelig igjen, så må vi ha mer av det vi startet på. Og jeg sa det at et av de stikkordene som kommer til å være for den høsten her mer. Mer av det vi har holdt på med. Mer av Guds ord som vi skal snakke om I dag. Mer bønn. Mer lovprisning og tilbedelse. Mer enhet. Både innad I menigheten, men også I byen vår. Vi må ha mer av det som vi har jobbet med. Tror jeg opplever at den hellige ånd har minnet meg på det da, den sommeren her. For at det skal få slå ut I full blomst det som Gud gjør. For at våren skal få bli til full sommer. At Guds atmosfæren øker enda mer. Så mye at ingen I byen kan forholde seg likegyldig til det. Det min drøm at når mennesker går forbi på gata her, eller går I Trondheims gater, så skal de få merke at Gud finnes. Gud ikke død. Han lever. Og mennesker må forholde seg til det. Ja. I første del av serien den 8. September så snakket vi om at vi trenger mer av Jesus. Vi stilte spørsmål om hva det betyr å gå tett med ham. Vi snakket om forskjellen på å kjenne noen og elske noen. Og vi fant ut at Johannes, apostelen Johannes, kanskje ble blendet av det han så da han gikk så tett til Jesus at han var kanskje den av apostlene som gikk aller tettest på Jesus, og han den eneste som sto ved korset den dagen Jesus ble korsfestet. Kanskje ble han blendet av den kjærligheten han så. Og vi sa at Jesus vil at vi skal komme til ham med hele oss, og at hvis noen ting føles bra, så betyr ikke det at det nødvendigvis bra. Og at beundringen av det skapte må gå over I tilbedelse av skaperen som venter på vår respons. Og så spurte vi til slutt hvordan vi får tak I mer. Når vi skjønner at vi trenger mer av Jesus, så det skal ikke jeg gjenta nå, da kan du heller gå inn på nettsiden vår, trdmk.no, og høre på hele talen fra den 8. september. For i dag tenkte jeg å si noe om at vi trenger mer av Guds ord, som Eva nevnte i starten her. Vi trenger mer av Guds ord, og jeg tenkte å se på det fra tre ulike perspektiv. For det første, ordet er livgivende. Guds ord er livgivende. Mer av ordet fordi det er livgivende. Ordet gjør jo mye med oss. Det helbreder oss, det setter oss fri, det skaper tro, det en kilde til glede. Og vi har ikke tid til å liksom gå inn på alle de skriftstedene, men vi skal se på noe av det. Men hvilket forhold har du til Guds ord? Hvilket forhold har du til ordet, til Bibelen? Forstår du det du leser når du leser Bibelen? Eller leser du det i hele tatt regelmessig? Alle så ned. Neida. Nei, men ikke sånn at det noe fordømmelse i det. Men etter at Jesus hadde oppstått, da, så møtte han jo mange, leser vi om. Han møtte de nærmeste kvinnene som hadde fulgt han til det siste. Han møtte apostlene, han møtte mange etter sin oppstandelse. Og det står om at han møtte samtidig mer enn 500 ved ett tilfelle. Så det var mange øyenvitner fra starten av. Det var mange som hadde opplevd å se Jesus. Også etter hans oppstandelse. To av dem som han møtte etter oppstandelsen, de var jo ute og gikk på veien fra Jerusalem til Emmaus, og de gikk og pratet om det som hadde skjedd, og Jesus fikk dem til å gjenfortelle noe av det som hadde skjedd. Men jeg kan tenke meg at Jesus, som også hadde humor, sikkert kanskje humret litt inni seg når han stilte det spørsmålet. Det bare sånn som jeg leser det da, men jeg vet ikke om du tenker sånn når du leser det. Men han merket at de ikke hadde skjønt tegninga helt. Vi kan lese fra Lukas 24 og se hva det står fra vers 27. Han begynte fra Moses, Lukas 24 og fra vers 27. Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som skrevet om ham. Da de nærmet seg landsbyen som de var på vei til, lot han som om han ville gå videre. Men de nødde ham og sa, «Bli hos oss, for det lir mot kveld og dagen heller.» Han gikk da inn for å bli hos dem. Og det skjedde da han satt til bords med dem, da han tok brødet, velsignet det, og brøt det og ga dem. Da ble deres øyne åpnet, og de kjente ham. Så ble han usynlig for dem, og de sa til hverandre, «Brant ikke vårt hjerte i oss, da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss?» Åpnet skriftene for oss. Jesus åpna ordet for dem. Bibelen ble en åpen bok. Hvis ikke Bibelen blir en åpen bok for oss, så blir det ikke så veldig interessant. For da blir det bare som en av mange andre bøker. Fordi at det jo ikke noe magisk med selve trykkeprosessen, liksom, når Bibelene blir trykket i dag. De trykkes jo som andre bøker, kanskje på et litt finere papir og sånn. Men det finnes jo ulike utgaver av Bibelen også. Og det skjer jo ikke noe magisk liksom der, på trykkeriet. Men det handler om noe annet enn det ytre. Det handler om at når dette ordet åpner seg opp for oss, så blir det levende, det blir livgivende. Og det er noe forunderlig som skjer når det åpner seg. Det kan vi merke på ulike måter, på ulike nivå, i ulik grad. Vi kan merke den forskjellen veldig godt. Jeg merker i hvert fall det veldig godt når jeg leser Bibelen, og den har lukket seg litt. Og når den så åpner seg igjen, så er det fantastisk når noe hopper ut, eller blir levende, eller taler til oss. Vi bruker jo ulike måter å si det på. Men for at dette skal skje, da, for at ordet skal bli levende og livgivende for deg, at det skal hoppe ut, at det skal bli levende og til mat for deg, så må du jo finne måter i hverdagen å spise ordet på. Du må finne måter å ta det inn på. Det kan være en bibelleseplan, det kan være en lydbok hvor du hører Bibelen mens du kjører bil, kanskje. Et kapittel eller et avsnitt eller en passende mengde for hver dag. Det finnes mange ulike måter å gjøre det her på. Du kan lese eller du kan høre prekener der ordet forkynnes. Eller du kan gå enda mer drastisk til verks. Skrive av vers, kanskje. Henge opp hjemme hos deg. Tapetsere veggene med Guds ord. Eller du kan... Kanskje skrive av en hel bok, en hel bibelbok. Det gjorde jeg en gang, som jeg har fortalt før. I min veldig tidlig kristenliv, så opplevde jeg at den hellige ånd ba meg om det, inspirerte meg til å skrive av en hel bok, fordi at jeg drev og maste og spurte Gud, ja, men jeg trenger mer tro. Hvordan skal jeg få mer tro? Jeg følte at jeg trengte mer tro. Og da kjente jeg en Gud hviske på innsida. Skriv romerbrevet for hånd. Det kan jo hende at det var min egen tanke, så jeg skal liksom påstå at det var Gud, da, fordi at folk er veldig sånn raske med å si at Gud har talt meg, så jeg skal ikke være så super tydelig og skarp på det, men jeg opplevde det sånn, at den hellige ånd minte meg på og tipset meg om det. Og i løpet av den prosessen har jeg ganske stygg håndskrift, så jeg klarte nesten ikke å lese det jeg hadde skrevet etterpå da, men i den prosessen av å skrive av romerbrevet for hånd, så skjedde det noen ting på innsida. Ordet kom inn og ble noen ting for meg. Det ble livgivende, det ble levende. Og det bygde tro. Så Gud er ganske smart når han minner oss på ting. Fordi at troen vokste masse for meg som nyfrelst under den perioden der da jeg drev og skrev romerbrevet. Nå har jeg dessverre rotet bort den boka jeg brukte, en sånn spiralhefte til å skrive. Jeg lette etter det her for en tid tilbake. Og fant ikke det igjen da, så jeg var litt lei meg for det, men det har sikkert forsvunnet enten i søpla eller i det store hovedarkivet oppe på loftet, som er litt uoversiktlig. Har du et sånt også? Ok. Så det finnes flere måter vi kan gjøre det her på, og du må finne din måte som passer til deg. Men du trenger å spise ordet, fordi det kan bli avgjørende for deg. Det livgivende Guds ord er livgivende. Jeg har opplevd veldig konkret selv hvordan dette med Guds ord har vært med å bygge fundamentet for mitt nye liv i Gud. Da jeg ble født på nytt og ble frelst og alt ble nytt som jeg ikke skal fortelle om nå. Så etter det så brukte jeg Guds ord. Jeg opplevde at ordet ble en sånn veldig, veldig viktig byggestein i det kristne livet mitt. Jeg var jo ganske langt nede og ute i mitt sinn. Jeg var i en dyp depresjon før jeg ble frelst, og etterpå så trengte jeg at ordet kunne få komme inn og bygge et nytt fundament, og få bygge noe nytt. Så en systematisk fornyelse av sinnet der ordet kan erstatte de destruktive tankemønstrene, for eksempel. Det kan være veldig bra for deg å gjøre. Og la ordet få gå inn og få bygge noe annet, få bygge noe nytt. Så ordet er altså livgivende. Det er det første perspektivet jeg ønsker å formidle til deg i dag. Ordet er livgivende. Så finn din måte å spise Guds ord på, for det kommer til å skape liv også i deg. For det andre så er ordet mat for den nye skapningen. Det står i 2. Korinterne 5:17, derfor om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt. Jeg sa jo litt om det da jeg ble født på nytt. Et nytt liv som blir født, det trenger mat for å vokse, for i det hele tatt å leve, for å leve sunt. Så trengs det riktig og god og sunn mat. Og det står i Romerne 10:17 at så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Vi trenger mer av ordet fordi det er mat for den nye skapningen. I motsetning til å mate det gamle mennesket. Så spørsmålet er jo, hvordan bruker vi tida vår? Hvordan bruker vi de timene vi har fått utdelt hver dag, hver uke? Vad är det vi matar oss med? Vad matar vi oss med? Matar vi egentligen den nya skapningen? Hur fördelar vi de timmar vi har fått att förvalta? Hur mycket tid brukar vi egentligen på att läsa, be, fylla oss med det som bygger upp den nya skapningen? Och hur mycket tid går det med till det som frister det gamla människa? Bibeln snackar ju både om det gamla och det nya människa och snackar om kött och ånd. Det är ganska synonyma begrepp, men det gamla människa brukas i lite större grad om människonaturen, mens köttet är knyttat till det som sker i kroppen och i själen av fristelser och lyster. Det gamla människa brukas som begrepp ganska få gånger i Nya testamentet, mens köttet och ånden är mycket mer brukt. Men poängen mitt då var ju att matar vi den nya skapningen eller är det köttet slash det gamla människa som lockar och drar och vinner kampen om våra timmar? Brukar vi tiden på Bibeln eller brukar vi tiden på det som Bibeln kallar klör i öre, det som klör i öre? Vad är det då? Vad är det som klör i öre? Det kan för exempel vara dåliga rykter om andra kristna som får sin näring hos mig och hos dig från kötsliga, ködliga fristelser. Det att det går dåligt med andra kanske, så att jag själv kommer i bättre ljus. Nej, men det har jag aldrig tänkt, säger du. Nej, men det kan ske obevisst i oss också. Eller att vi blir de rättroende mens de andra har fel. Dåliga rykter om andra kristna kan också fyra upp under det där. Så kan det vara säregna ting som vi hänger oss upp i, hvis vi snackar om vad klör i öre är, vad Bibeln ja, visar till eller hintar till där. Det kan vara säregna ting som är lite sån i ytterkanten, som det kan vara lätt att hänga sig upp i. Jag vet inte om du har hängt dig upp i det som står i första Mosebok 6 någon gång om kämpene. Det enkelte kristna som hänger sig väldigt upp i det. Nu har kanske dumt att jag gav den idén, om inte du hade kommit på att checka vad som står där. Men hvis du läser första Mosebok 6 så läser du om kämpene. Och då kan man liksom stoppa upp där och hänga sig väldigt upp i det och börja lura på vad var egentligen kämpene i det gamla testamentet liksom. Och så kan det, och det är ju folk som har gjort det och skrivit böcker om det och rotat sig liksom helt in i det. Och det är ju fint att någon undersöker det lite teologiskt. Så inte alla tränger att göra det, men jag tänker att det är ett sånt exempel då. Eller andra hänger sig upp i, är det lördag eller söndag som egentligen bör vara vår ukentliga helgdag? Det är också en sån ytterkant att man blir väldigt upptatt av det. Jag säger att det inte är lov att snacka om det. Det är ett fritt land så du kan snacka om vad du vill, men det att vi blir väldigt upphängt i det då. Att ja, men det skulle varit lördag liksom, det skulle varit söndag, det skulle ha varit lördag som var helgdagen. Sabbaten. Och så blir det någonting som man till slut hinka går på helt ute på ytterkanten. Eller vem är de 144,000 i uppenbaringen? Johannes uppenbaring står det om de 144,000. Det kan också bli en sån väldigt upptatt av det. Det var bara några exempel på säregna ting i ytterkanten. Det är helt grejt att lura på de tinga, men att inte det blir huvudsaker i kristenlivet vårt, för då bommer vi. Men låt oss gå till Galaterna 5 och se lite och se lite på vad det är vi ska vara upptatt av och se lite på vad Gud vill egentligen göra ved sitt ord i oss och genom oss. Galaterna 5 och från vers 16 där står det: vandre i anden så skall dere icke fullföra kjødets lyst. Så här är alltså en uppskrift i förhåll till hur detta kan funka i vårt vardagsliga kristenliv. För köde begärer emot onden, står det i vers 17, och onden emot köde. De två står varandra emot för att det inte ska göra det det vill. Men hvis det blir drevet av onden, då är det inte under loven. Kjødets gärningar är uppenbara. Det är slikt som utukt, så kommer det en lång lista då, urenhet, skamlöshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avundsyke, altså misunnelse, sinne, ergjerrighet, splittelse, partier. Lista lang, det fortsetter. Misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt. Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også før har sagt dere, de som gjør slikt skal ikke arve Guds rike. Og dette da frukter av kjøttet på en måte da. Dette står det, kjødets gjerninger, altså når vi lar oss friste, når vi faller for fristelsen, som vi alle gjør av og til. For det gjør vi jo, ikke sant? Vi lever under forgjengelighet i en verden som ligger I det onde, og vi blir alle frista, og vi faller alle fra tid til annen, noen oftere enn andre, men alle bommer vi, oftere eller sjeldnere. Og da det disse tinga vi har blitt frista til, så vi kan på en måte gjenkjenne da, hvis vi snur på det her og ser alle disse fruktene av kjøttet, så skjønner vi, ok, men hvis det her kom ut av min munn nå, eller hvis jeg falt I det der nå, ok, men da har jeg fulgt fristelsen I kjøttet. Jeg har gitt etter for det. Så det en bra liksom målestokk eller en standard som, der vi kan måle og se når vi har bomma på målet. Da. Men så står det fra vers 22, men åndens frukt kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Mot slike loven ikke. De som hører Kristus til, står det I vers 24, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster. Dersom vi lever I ånden, da la oss også vandre I ånden. Disse versene snakker om kjøttets frukt og åndens frukt. Og for det første det da viktig å skjønne at det frukt. Frukt kommer av noen ting. Frukt kommer på et tre som har fått god pleie, som har fått omsorg. Jeg skal ikke plage deg med historien om epletre hjemme hos oss, men jeg må bare gi deg en liten sånn utfyllende detalj, for du har hørt om de epletrærne hjemme hos oss før, og hvordan de ikke bar epler I veldig mange år. Men vi går ikke inn på det nå. Men nå har jeg oppdaget det at hvis jeg ikke beskjærer epletreet, så blir det gærent det også. Fordi at nå har det liksom vokst og blitt veldig stort og fått masse epler på seg. Men da bare vokser det kjempehøyt opp liksom, med sånne kjempelange sånne skudd med epler høyt der oppe som ikke mulig å få tak I. Annet enn å kanskje riste dem ned da. Eller så må jeg ha en voldsom stige liksom, for å få tak I de øverste eplene. Så det må også beskjæres, det må bearbeides, behandles. Det trenger beskjæring også, riktig næring, pleie. Men frukten kommer da av seg selv. Det kommer som frukt. Det nytter ikke å tvinge fram frukt. Mange har jo holdt på med det. Mange kristne og kristne ledere, ikke minst, har drevet alt for mye med det opp igjennom kirkehistorien å tvinge fram frukt. Hos folk I menigheten, hos hverandre som kristne brødre og søstre, og presse folk inn I en ramme og presse fram frukten, liksom. Det går ikke så veldig bra. For frukt kommer som et naturlig resultat av noe. Og her ordet viktig. Guds ord viktig. I det perspektivet der. Guds ord speilet som vi speiler oss I. Den nye identiteten I Kristus for oss som kristne, som trenger å bygges. Vi kan ta et annet bilde. Hvordan går det med et barn som ikke har foreldrene til å speile seg I? Hvordan går det med identitetsbygginga til et lite barn som ikke har foreldrene å speile seg I? Det går ganske dårlig. Det barnet blir usikkert. Og får kanskje en unaturlig selvsikkerhet også. Fordi det har kanskje alt for tidlig måttet klare seg selv. Fordi det ikke fant resonans och fant inte någon att spegla sig I. Och många barn som inte har haft föräldrar att spegla sig I och bygga identitet på en sund måte med får personlighetsförstyrrelser I större och mindre grad som vuxna och har det inte gott med sig själv och bringer ofta inte så god frukt ut till andra heller. Det visar det sig. Så ordet är viktigt. Som det speglar vi speglar oss i Kristus som den nya skapningen kan spegla sig I för att igenkänna vem vi är I Kristus. Och det är viktigt för att bygga identitet. Men utöver att läsa I Bibeln var morgon, vad ska vi ellers göra med det då? Hur kan vi ellers jobba med det I vårt eget liv? Och då syns jag det så fint det som står I Filipperne 4. I Filipperne 4 vers 8. Det syns jag är ett väldigt bra livsprincip, ett livsråd för oss sammen med det. Där står det I Filipperne 4 8 för övriga bröder. Allt som är sant, allt som är ärevärt, allt som är rättfärdigt, allt som är rent, allt som är värt att älska, allt som folk talar väl om, allt som duger och är rosvärt, ge akt på det. Eller tänk på det, står det I någon översättelser. Alltså, la oss beskäftiga oss med det. Ikke la allt som är dåligt, urent, hatefullt, negativt, rykter om fel, rykter om problemer, ikke la det vara det som tar upp platsen. Men la oss beskäftiga oss med det som är rent, med det som är rättfärdigt, med det som är värt att älska, med det som folk tar det väl om, med det som duger, med det som är rosvärt. La oss beskäftiga oss med det. La det bli något som fylle sinnet vårt I störst möjlig grad. Vi har spurt idag varför vi tänger mer av Guds ord. Vilka perspektiv är det vi kan se I förhåll till det? För det första sa vi att ordet är livgivande. För det andra la oss ge mat till den nya skapningen, la oss mata det nya livet. Ordet är nyckel I förhåll till det. För det tredje så viser ordet vei. Ordet viser vei. Vi trenger mer av ordet fordi det korrigerer retningen. Det står I Hebreerne 4:12 at Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg og dømmer hjertets tanker og råd. Vi lever I en tid där världen omkring oss säger gå din egen väg. Finn din väg och gå den. Det du føler är rätt för dig är samtidens melodi. Och gränserna flyttas gradvis för vart 10 år. Rammene som detta utspelar sig innanför det vi ser runt oss I samfunnet vårt. Rammene flyttes for hvert 10 år. Grensene for hva som privat og hva som kan brettes ut I det offentlige, et eksempel på det. Grensene for rett og galt et annet eksempel. I Norge, I gammel førkristen tid, var det vanlig å bære ut nyfødte, uønsket barn I skogen for å dø. Slaver var vanlig. Behandling av andra människor på uverdig måte var också ganska vanlig. Det var ett barbariskt rättssystem med grusomme avstraffelser selv för de minste ting. Men disse tingene ändrade sig då lyset från evangeliet skinte in I landet vårt. Under Olavsfestdagen I år så var mission ett av temaene. Och under någon av de offentliga debatterna som blev hållt med många hundra människor till stede, jag vet inte om någon av er var till stede på något av det. så var det flere som hevda at misjon kulturimperialisme. Misjon har gjort mye vondt, ble det sagt. Så kom det et kor hit til Olavsfestdagene fra Madagaskar, tror jeg. Et av mange steder der norsk misjon har forandret situasjonen helt, eller for å si det mer riktig, der Gud har forandret situasjonen fordi noen var lydig og gikk ut og tok kallet på alvor og ble misjonærer til Madagaskar. Og lederen av koret sto fram i den debatten og sa cirka noe sånt. Det ikke sant at dette var dårlig for oss. Misjonen var ikke dårlig for oss. Det var faktisk som om lysbryteren ble slått på for oss. Som folk og som samfunn. Og det førte til applaus i forsamlingen, som ellers ikke var så vanlig i de settingene. Lyset fra evangeliet ble slått på. Da Olav den Hellige fikk vite at den første kristenretten under tinget på Moster i 1024, så markerte det et veiskille på vårt land. Evangeliet hadde jo kommet inn mye tidligere gjennom flere hundre år på forskjellige måter, men dette var den første synliggjøringen av at det kristne menneskesynet og den kristne tilnærmingen til livet også nå skulle få prege samfunnsbyggingen. Det norske folks drift bort fra Gud og bort fra hans ord fører til usikkerhet om rammene for hva som rett og galt. Noen få eksempler på det. Holdningen i konsumentsamfunnet, holdningen i forhold til forbrukersamfunnet, min påstand at det driver oss bort fra de bibelske tankene om å gi, om å dele, om å offre. Eller den omvendte tanken som Jesus forkynte da han underviste om Guds rike, for eksempel i bergprekenen, om å bøye seg ned hvis du vil bli stor, om å tjene andre hvis du vil være først, hvis du vil lede. Eller tanken om menneskeverdet og livets ukrenkelighet, som uthules i møte med en stadig sterkere egoisme, som sier hva bra for meg. Tankene rundt menneskeverd og livets ukrenkelighet som har blitt uthulet har resultert i en liberal abortlov i landet vårt og lover og rammer som for eksempel ikke beskytter barn i tilstrekkelig grad heller når det går på bekostning av voksnes frihet eller rett til diverse ting. For eksempel i møte med alkohol, som er til skade for så mange barn også i vårt land. Eller retten til å adoptere for homofilt samlevende, som om barn har blitt en rettighet. Jeg kunne tatt mange andre eksempler. Eller kjønnsidentitet, der oppløsning av fundamentet for livsførselen i landet gjør at det også blir usikkerhet om dette. Men Gud skapte oss i sitt bilde til mann og kvinne, skapte han oss. Om vi skal leve tett og intimt sammen med et annet menneske, så har han gitt ekteskapet mellom mann og kvinne som en trygg og god ramme for det. All synd holder oss på avstand fra Gud. Uansett om den kommer i form av utukt, misunnelse, selvmedlidenhet, mord, avgudsdyrkelse eller andre ting. Vi kan feile, bomme på målet som synd egentlig betyr. Men det betyr ikke at galt blir rett for det. Det betyr bare at vi bommet på målet den gangen eller de gangene. Og da han trofast og rettferdig, så han tilgir oss synden og renser oss fra all urett. Og det så virkelig, det så sant. at du og jeg kan få oppleve det. Ja, men synder du da, sier du? Bommer du? Ja, jeg gjør det. Jeg sier ting jeg ikke burde ha sagt, eller jeg sier kanskje ikke det som jeg absolutt burde ha sagt I den aktuelle situasjonen. Eller jeg lar meg friste til noe jeg ikke burde, som handler om tidsbruk eller ting jeg gjør som ikke bra. Jeg bommer også. Og du gjør også det. La oss være ærlige om det. Vi bommer. Alle sammen av og til. Men han trofast og rettferdig. Så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett. Men om ikke det noen erkjennelse av synd, så blir det heller ingen omvendelse. Og dermed heller ikke noe nært samfunn. Sånn det jo I menneskelige relasjoner også. Ekteskapet som på mange måter kan være et avbilde, og som Bibelen også snakker om, som et jordisk avbilde av forholdet mellom Gud og menneske. Men hvis ikke ting gjøres opp, så blir det umulig å fortsette I en nær relasjon. Relasjoner kan bli ødelagt. I forholdet til Gud så har han gjort det opp allerede. Han har tilgitt oss. Han har tilgitt deg. Men vi må også ha vår side av saken I orden for at vi skal kunne leve I den relasjonen. Og det en daglig prosess. Og her hjelper ordet oss. Ordet kommer oss til hjelp. Også der. Fordi det viser vei. For eksempel I etiske spørsmål. Så vi har sagt at ordet livgivende. Og ordet mat for den nye skapningen. Og ordet viser vei. Og derfor trenger vi mer av ordet. Skal vi be sammen? Geir og Time kan komme opp og gjøre seg klar mens vi ber. Takk Herre, takk at du har gitt oss ditt ord. Ditt levende, rene, hellige, uforfalska ord. Som livgivende for oss. Som bygger det nye livet, som et speil for oss. Der vi kan speile oss og finne resonans for det nye livet I deg, Herre. Takk, Herre, for ordet som vi trenger å gi mer rom I livet vårt. Fordi det også viser vei. I en tid og I en verden som rystes og endres. Så står ditt ord fast, Herre, og viser igjen og igjen vei for oss.